глава 4. По смртта на Аот, Израелевите синови пак почнаа да прават што не му беше на Господа по волја, и Господ ги предаде во рацете на Јавин, хананскиот цар, кој владееше во Асор. Военачалник на неговата војска беше Сисара, кој живееше во незнабожечкиот Аросет. Тогаш Израелевите синови извикаа кон Господа, зашто Јавин имаше 600 железни бојни коли и тешко ги угнетуваше Израелците 20 години. Во тоа време на Израел му судеше пророчицата Девора, жената Лафидотова. Живееше под Деворината Палма, меѓу Рама и Ветил, во Ефремовата гора. И Израелците доаѓаа кај неа, за да им пресудува во нивните спорови. Таа го повика Варака, синот Авинеемов, во Нефталимовиот Кадес и му рече: «Еве што ти заповеда Господ Израелевиот Бог. Оди, тргни на гората Тавор и земи со себе 10.000 луѓе од Нефталимовите и Заволоновите синови. Јас ќе го привлечам кон тебе на Кисонскиот поток, Сисара, војсководачот на Јавиновата војска, со неговите бојни коли и со сите војници, па ќе ги предадам во твоите раце». Варак ја одговори: «Ако дојдеш ти со мене, ќе одам. Ако не дојдеш со мене, не одам. Идам со тебе», му рече таа, «но на патот по кој ќе тргнеш, славата не ќе ти припадне тебе, зашто Господ ќе го предаде Сисара во раце на жена». Тогаш Девора стана и тргна со Варака во Кадес. Она му Варак ги повика за Вулона и Нефталима. 10.000 луѓе тргнаа со него, а и Девора одеше со нив. Кенеецот Хевер беше се одвоил од Кенеј, еден од синовите на Овав, Мојсеевиот дедо, го оптегна својот чатор кај Дабот во Занаим, недалеку од Кадес, му јавија на Сисара дека Варак, синот Авинеемов, излегол на гората Тавор. Сисара ги собра сите свои бојни коли, 900 железни коли и сите луѓе што ги доведе од незнабожечкиот Аросет до Кисонскиот поток. Девора му рече на Варака: «Стани, еве го денот кога Господ ќе го предаде Сисара во твои раце. Самиот Господ оди пред тебе». И Варак слезе од гората Тавор со 10.000 луѓе со себе. Господ ги заплаши Сисара, сите негови бојни коли и целата негова војска, која почна да бега пред Вараковиот меч. Сисара слезе од својата кола и избега пеш. Варак ги гонеше колите и војската се до незнабожечкиот Аросет. Сета Сисерина војска падна од остар меч и ниеден човек не избега. Дотогаш Сисара бегаше пеш кон шаторот на Јаила, жената на кенеецот Хевер, зашто меѓу Јавин, Асорскиот цар, и куќата на кенеецот Хевер беше мир. Јаила му излезе во пресрет на Сисара и му рече: «Застани, господару, дојди кај мене, не бој се од ништо». Тој се врати кај неа под чаторот, а таа го покри со покривка. Тој рече: «Дај ми малку вода, зашто сум жеден». Таа отвори мев со млеко, го напој и пак го покри. «Застани при влезот на шаторот», и рече тој, «па ако некој намине и те праша, дали има некој, ти одговори, нема». А Јаила, Хеверовата жена, го зеде шаторскиот кол и чук во рацете, му се приближи тивко и му го прикува колот ни слепоочниците, така што се закачи во земјата. Тој беше заспал цврсто од исцрпеност и така умре. И ете, дојде Варак гонејки го Сисара. Јаила излезе пред него и му рече: «Дојди да ти го покажам човекот кого го бараш». Тој влезе при неа и ете Сисара лежеше мртов со колни слепоочниците. Така Господ го покори во оној ден Јавина хананскиот цар пред Израелците. Раката на Израелевите синови стануваше се потешка над Јавина хананскиот цар, додека најпосле него истреби хананскиот цар.